filmu pot vēņu uzņemta Vidzemes pusē skaistajās un senatnīgajās ielīcu mājās. Filmas uzņemšanas laiks bijis karsts gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, jo atveicīgajā vasarā filmas veidotāja vidū uzplaukuši vairāki romantiski mīlas stāsti, atklāja dokumentālās filmas par putvēņiem veidotāja Daira Āboliņa.
Ir tāda sajūta, ka viņi ļoti daudz mīlējuši tajā laikā. Viņi bija jauni un viņiem bija jūtas, kuras kūsāja un viņi mīlēja to, ko viņi darīja, viņi mīlēja viens otru, viņi ļāvās tam, kas ar viņiem notika, viņi dzīvoja tur visu vasaru kopā un šīs te filmas sajūtas nekad viņas nav pamatušas.
Es saskaitu uzlasot.
Ak, tu gudri stāvtu dēli.
Vai nu tevi patiku? Orta teica, tikot sen.
Jaunajā dokumentālajā filmā redzēsim, kā tagad pēc 40 gadiem ielīcu mājas apciemo putvēņu galvenie varoņi Esmeralda Ērmale un Ģirts Jakauļevs.
Tas bija aizkustinoši, kā aktieri, kuri tiešām šajā sētā nebija 40 gadus bijuši. Un cik viņi aizkustinoši meklēja, piemēram, to mazo kociņu, pie kur viņi pieturējušies skrienot. Un katru lielo koku mēs apskatījām, vai šis varētu būt 40 gados tā izaudzis, vai šis varētu būt tas koks, vai šis varētu būt tas koks. Tāds skaists emocionāls lietas.
Pēc 40 gadiem vienkopus ieraudzīsim arī visus pretendentus uz galvenajām lomām, jo Vislatvijas konkursa rezultātā vispirms tika atlasītas 5 baibas, 4 uldi un 3 gatiņi, no kuriem pēc pamatīgas sacensības provēs tika izraudzīti tagad visiem zināmie lomu tēlotāji.
Mēs viņus sapulcinājām pēc 40 gadiem, parādījām viņiem vēlreiz šīs proves, kādu viņi tolaik izskatījās. Tur varēja arī redzēt, kurš ar kuru būtu bijis pārī, kāda būtu bijusi Zitērs kā baiba, kāda būtu bijusi Maigasika kā baiba, kāda būtu bijusi Marita Pumpure, tagad Marita Lūriņa.
Lūdi, man tā vēja baila.
Baibas lomai galu galā izraudzījās tolaik tikai 17 gadus veco skolnieci Esmeraldu Ērmali. Aktrise godīgi atzīst, tik jaunai un nepieredzējušai viņai viegli nav gājis, taču viens no palīgiem, lai atraisītos, bijusi Imanta Kalniņa mūzika. Komponists to uzrakstījis pirms filmas un tā bieži atskaņot filmēšanas laikā, lai iedvesmotu aktierus.
Tad, kad bija tās ļoti smagās emocionālās epizodes, kur man tur bija lielas lietas jāpārdzīvo, es kā galīgs nemākulis tēlošanas mākslās to nezināju, kā īsti izdarīt, tad tiešām tā mūzika bija tā, kas palīdzēja radīt vajadzīgo atmosfēru, vajadzīgo sajūtu.
Paši lielākie satraukumi Esmeraldē Ērmalē saistās ar atgadījumu, kad viņai smaržojot kādu puķi pavisam negaidīti kaut kas iekodis lūpā. Pa nakti apakšlūpas apampusi divreiz lielāka, un viņa ar šausmām gājusi pēc palīdzības pie grimmētāja.
Tad es aizgāju pie grimētāja un Jānis Rība, protams, man skarbu skatu velta un saka, kas jums tai lūpā iekoda, domādams, ne jau kādu insektu. Uz ko es atkal briesmīgi apvainojos, jo es biju ļoti toreiz godīga meitene. Pēcpusdienā tomēr bija jāfilmējis, tāpēc es pēc tam visās tajās afišās, kur bija liktenīgais zīmējums ar mūsu ogu skatu, tur es vienmēr esmu ar tādu varenu apakšlūpu.
Šo un citus aizkadra stāstus arī varēs uzzināt dokumentālajā filmā par putvēņu tapšanu. Lai arī filmai līdzās pielūdzējiem netrūkst kritizētāju, Daira Āboliņa uzskata, ka tā ir cienīga mūsu kino Zelta fonda pārstāve.
Tas ir vienīgais, manuprāt, gadījums, kad latviešu kino pret savu vēsturi izturās ar tādu milzīgu pašcieņu. Apliecina to potenciālu, arī to bagātību, arī to latviskās identitātes sajūtu, kas tur ir. Un tajā ir milzīga enerģētika, tas ir spēks. Un to nevar nesajust, un tāpēc tas ir tik paliekoši.
Būt vējīgi. Cen laiviņu.
Dokumentālo filmu par putvēņu tapšanu pats Latvijas televīzijā izrādīs pēc pulksteni 7:00 vakarā, bet pēc pulksteni 9:00 būs skatām arī pati filma. Baiba Kušča, Latvijas radio.